Radio Journal Miathe studiaši tavda pilat visaubrebt. Imaze tu ratom moitkhova mosamartle tsotsoriam sakartvelos tsarmomadgenelma Strasburgis sasamartloshi tvitatsileba Sandro Girgulianis sakmeze sazogadoebis natseli amas mtavrobis setsulit khsnis ofitsiauli pozitsia ki ganskhovebulia.
უსაფუძვლო არის განცხადება, რომ ეს მთავრობის ბრალდებულობით განხორციელდა ვინაიდან მოსამართლე, რომელიც ევროსასამართლოში ძის, არ არის მთავრობის წარმომადგენელი. ეს არის ევროსასამართლოს მიერ არჩეული მოსამართლე, ისეთივე დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი, როგორც ყველა დანარჩენი მოსამართლე.
გამოეხმაურებით ტონ ჩეხოვის იუბილეს. დიდი რუსი მწერალი 150 წლის წინ 29 იანვარს დაიბადა.
ჩეხოვიდან იწყება ახალი დრამატურგია და ჩეხოვი თავისთავად არის მოვლენა.
ასევე გავიხსენებთ ამერიკელ მწერალ ჯერომ სელინჯერს, ავტორს მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რომანისა თამაში ჭვავის ყანაში. სელინჯერი 1991 წლის ასაკში გარდაიცვალა. აი ასეთი გახლავთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი. გადასემას პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვა. მაშასე რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, რომ ამ დღეებში ცნობილი გახდა, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო საქმეს სახელწოდებით ენუქიძე და გირგულიანი საქართველოს წინააღმდეგ თებერვლის დასაწყისში აღარ განიხილავს. იმის გამო, რომ საქართველოდან არჩეულმა მოსამართლემ თვითაძილება მოითხოვა სტრასბურგმა თბილისის დროებითი მოსამართლის დასანიშნად მიმართა. მისი ოფიციალურად წარდგენიდან რამდენიმე ხანში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე გახმაურებულ საქმეზე მსჯელობას დაიწყებს. უფრო მეტ ამ თემაზე ნინო როდონაიასთან შეიტყობთ.
ამ კვირაში სანდრო გირგულიანის მკვლელობიდან 4 წელი შესრულდა. მომავალ კვირაში კი საქართველოსთვის საკმაოდ კარგად ნაცნობი ამ საქმის განხილვა სტრასბურგის სასამართლოს უნდა დაეწყო. სხდომა 2 თებერვალს იყო დანიშნული, თუმცა რამდენიმე დღის წინ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს საქართველოდან არჩეულმა მოსამართლემ ნონა წოწორია მაცნობა, რომ საქმისგან თვითაცილების უფლებას იყენებს. მოსამართლის ეს გადაწყვეტილება სტრასბურგიდან საქართველოს მთავრობას აცნობეს. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში სახელმწიფო წარმომადგენლის ლევან მესხორაძის განმარტებით
სასამართლომ რაც გააკეთა იყო ის, რომ აცნობა სახელმწიფო საქართველოს მთავრობას ამ გადაწყვეტილების შესახებ, ოღონდ მიზეზები არ ხსენებია ვინაიდან, ეს არის სასამართლოს რეგლამენტის გათვალისწინებული საკითხი და არ არის დამოკიდებული საქართველოს მთავრობაზე. და თხოვა წარადგინოს ადჰოკ მოსამართლე, ანუ ეს არის მოსამართლე, რომელიც გადამდგარი მოსამართლის ადგილას დაჯდება და მიიღებს მონაწილეობას სპეციალურად ამ საქმეში.
ვინაობა ადამიანისა, რომელსაც საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული საქმის განხილვა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს არჩეულ მოსამართლეებთან ერთად სტრასბურგში მოუწევს ჯერჯერობით უცნობია. ამჟამად დროებითი მოსამართლის შერჩევის პროცესი მიმდინარეობს. მისი წარდგენის ვადა სტრასბურგის სასამართლოს რეგლამენტით 12 თებერვალს ამოიწურება. გირგულიანის საქმისგან ქართველი მოსამართლის თვითაცილების გამო საზოგადოებრივი და პოლიტიკური წრეების ნაწილს ეჭვი გაუჩნდა, რომ ეს გადაწყვეტილება ხელისუფლების ზემოქმედების შედეგია. ამ მოსაზრებას უსაფუძვლოს უწოდებს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში სახელმწიფო წარმომადგენელი ლევან ხორაძე.
უსაფუძვლო არის განცხადება, რომ ეს მთავრობის ბრალდებულობით განხორციელდა ვინაიდან მოსამართლე, რომელიც ევროსასამართლოში ძის, არ არის მთავრობის წარმომადგენელი. ეს არის ევროსასამართლოს მიერ არჩეული მოსამართლე, ისეთივე დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი, როგორც ყველა დანარჩენი მოსამართლე.
მოსამართლეზე ხელისუფლების მხრიდან რაიმე ზემოქმედების შესახებ საჯაროდ არასდროს არაფერი უთქვამდა არც სანდრო გირგულიანის მამას, გურამ გირგულიანს და არც მის ორ ადვოკატს. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას ერთ-ერთმა ადვოკატმა შალვა შავგულიძემ განუცხადა.
ერთადერთი რაც მე განვაცხადე და კიდევ მინდა გავიმეორო თვითაცილებასთან დაკავშირებით, მე არ ვიცი თუ რა მოტივი დაჭდა იმისათვის, რომ ქალბატონმა ნონამ განაცხადა თვითაცილება. ეს არის რა თქმა უნდა მისი უფლება და თუ მას გააჩნდა საფუძველი, ის არამარტო უფლებამოსილი, ვალდებულიც იყო თვითაცილება მიეცა. მაგრამ მე არ ვიცი რა მოტივი უნდა გაჩენილიყო ამ ბოლო 2-3 კვირის მანძილზე, იმიტომ რომ არაფერი ისეთი არსებითი არ მომხდარა ამ საქმესთან დაკავშირებით. და თუ ეს მოტივი არსებობდა მანამდეც, რა თქმა უნდა ამის გაცხადება უნჯობესი იქნებოდა უფრო ადრეულ ეტაპზე.
ადვოკატ შალვა შავგულიძის თქმით, საქმისგან მოსამართლის თვითაცილების ფაქტი მას შემდეგ შეიტყვეს, რაც მისი კოლეგა დავით ჯანდიერი უკვე სტრასბურგში იმყოფებოდა. თავად შალვა შავგულიძე და გურამ გირგულიანი კი გასამგზავრებლად ემზადებოდნენ. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში სანდრო გირგულიანის ოჯახის ადვოკატებმა 2007 წლის აფხულში იჩივლეს. სასამართლომ საქმის ზეპირი მოსმენა შარშან ნოემბერში დანიშნა, თუმცა საქართველოს მთავრობამ პროცესის გადადება ითხოვა. ადვოკატ შალვა შავგულიძის თქმით, მთავრობის მოტივი ის იყო, რომ პროცესში მონაწილე იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლები იმ პერიოდში რუსეთის საწინააღმდეგო სარჩელს ამზადებდნენ. რაც შეეხება თავად სტრასბურგის სასამართლოს დამოკიდებულებას სანდრო გირგვლიანის მკვლელობის საქმისადმი, როგორც შალვა შავგულიძე ამბობს, მიდგომა საკმაოდ სერიოზულია. მსგავსი შეფასების საფუძველს ადვოკატს უქმნის ის სრულყოფილი კომუნიკაცია, რომელიც სასამართლოს მომჩივან და მოპასუხე მხარეებთან ჰქონდა. Თითოეული მათგანისთვის სტრასბურგიდან დასმული შეკითხვების რაოდენობა და შინაარსი, ასევე ის ფაქტი, რომ მხარეებმა პოზიციები უკვე ორჯერ გაცვალეს, შალვა შავგულიძისთვის იმის ნიშანია, რომ სასამართლო საქმის განსახილვად სერიოზულად მოემზადა. ადვოკატი ასევე მნიშვნელოვნად მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ სტრასბურგის სასამართლოში საქმეს ზეპირად, ანუ მომჩივანი და მოპასუხე მხარეების უშუალო მონაწილეობით განიხილავენ. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მხრიდან არსებულ ინტერესს ადვოკატი იმით ხსნის, რომ თავად ფაქტია არაორდინალური, რადგან დანაშაულის ჩამდენად პოლიციის 4 ოფიცერია აღიარებული. გარდა ამისა, მომჩივანი მხარე სასამართლოს წინაშე სვამს საკითხს, რომ დანაშაულის დაფარვაში ფაქტობრივი გარემოებების გაყალბებაში დამნაშავეთა პასუხისმგებლობის შემსუბუქებასა და სხვა პირებისთვის დასაბუთებული ეჭვის მიუხედავად პასუხისმგებლობის თავიდანაცილებაში ხელისუფლების ყველა შტო მონაწილეობდა.
პროკურატურა აბსოლუტურად არაობიექტური და არასრული გამოძიება ჩაატარა. შემდგომ სამივე ინსტანციის სასამართლოს საპროცესო ნორმების აბსოლუტური იგნორირებით მოახდინა განხილვები და კვალიფიკაცია მიენიჭა აბსოლუტურად არასწორი ამქმედებას და მკვლელობაც კი არ დაერქვა იმას, არ შეიძლება სხვანაირად ეწოდოს თუ არა მკვლელობა ჩადენილი განსაკუთრებული სისასტიკით და დამთავრებული საკანონმდებლო ხელისუფლებით, იმიტომ რომ პარლამენტი იღებდა კონკრეტულ კანონებს ამ საქმესთან დაკავშირებით, რითიც უმსუბუქებდა მდგომარეობას და პასუხისგებლობას ბრალდებულებს და ბოლოს ეს დაგვირგვინდა აღმასრულებელი უმაღლესი ხელისუფლების მიერ ამ პირთა შეწყალებით. რა თქმა უნდა, როცა ესეთი პრეტენზია არის დაყენებული საჩივარში და როცა ამას თან ზდებს სერიოზული დასაბუთება ამ პრეტენზიას, ევროპულმა სასამართლომ ჩათვალა, რომ ეს საქმე არის მეტად მნიშვნელოვანი საერთოდ სასამართლო პრაქტიკისთვის.
ადვოკატი ვარაუდობს, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ სტრასბურგში დროებით დანიშნული მოსამართლე საქმის გასაცნობად გარკვეულ დროს მოითხოვს. შესაბამისად განისაზღვრება სანდრო გირგვლიანის მკვლელობის საქმის განხილვის ახალი თარიღიც. ამ პროცესის შედეგად კი საბოლოოდ სტრასბურგის სასამართლო გადაწყვეტს დაირღვა თუ არა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ის მუხლები, რომელიც სიცოცხლის, ასევე სამართლიანი სასამართლოს უფლებებს უზრუნველყოფს და ადამიანის წამებას კრძალავს. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი გრძელდება კინოხელოვნებაზე საუბრით. დამოუკიდებელი კინოს პრესტიჟულ სანდენსის ფესტივალზე წელს ძირითად პროგრამაში რუსი რეჟისორის ანდრეი ნეკრასოვის რუსეთ-საქართველოს ომზე გადაღებულ დოკუმენტურ ფილმს რუსულის გაკვეთილს უჩვენებდნენ. ნეკრასოვის გარდა სანდენსის ფესტივალზე მიწვეული იყვნენ ახალი თაობის სხვა რუსი რეჟისორებიც. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნიუ-იორკში ნიკ კრასტევი მათ თანამედროვე რუსულ კინოსა და მის წინაშე არსებულ გამოწვევებზე ესაუბრა. Ам Саубришинас Чимшер Рехвияшвили гагацнобт.
Что надо, я спрашиваю? Деньги, золото есть?
Фильм Хэмзванэлши ორი ახალგაზრდა მძარცველი შეიპარება სააგარაკეს სახლში, რომელიც მათ დასაუბედუროთ სპეცსამსახურის თანამშრომელს ეკუთვნის. ესა 20-წუთიანი დრამა, რომელმაც 2009 წელს ფესტივალ კინოტავრზე მოკლემეტრაჟიანი ფილმებისთვის განკუთვნილ კონკურსში პირველი პრიზი მიიღო, ხოლო ბერლინში ფესტივალ ინტერფესტზე სპეციალური სიგელით აღინიშნა. ახალგაზრდა რეჟისორი, რუსეთის პატარა ქალაქ ნოვომიჩურინსკში დაბადებული იური ბიკოვი თავადაც თამაშობს ამ ფილმში. მართალია, ანდრეი ნეკრასოვის გარდა სხვა ახალგაზრდა რუსი რეჟისორების ფილმები არ მონაწილეობს სანდენსის ფესტივალის ოფიციალურ პროგრამაში, მაგრამ მიწვევასაც კი ავტორები მათი ნიჭის აღიარება და ამერიკის კინოინდუსტრიის უკეთ გაცნობის შესაძლებლობად მიიჩნევენ. და მართლაც, რუსმა რეჟისორებმა მონაწილეობა მიიღეს სემინარზე ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის კინოსკოლაში, რომლის პროგრამა საუკეთესოდ ითვლება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. იური ბიკოვი, რომელსაც დამთავრებული აქვს ვგიკი, მოსკოვის პრესტიჟული კინოსკოლა, ამბობს, რომ გაოცებულია იმ რესურსების სიმდიდრით, რომელზედაც ხელი მიუწვდებათ ახალგაზრდა ამერიკელ რეჟისორებს.
Техническая база.
Фильмის ტექნიკურ პედაგოგიურ და საგანმანათლებლო ბაზებს შორის შედარებაც კი არაა საჭირო. ამ მოცემულ შემთხვევაში პატრიოტი არ ვარ, თუმცა საკუთარ ეროვნებას, საკუთარ ქვეყანას ვაფასებ და ვუფრთხილდები, მაგრამ არ დავმალავ. იმან რაც აქ ვნახე, შოგი მომგვარა და ამ დრომდე ერთგვარ დეპრესიაში ვიმყოფები. ნათელი გახდა დაინტერესების რა დაბალი დონე აქვთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ჩვენს ქვეყანაში კინემატოგრაფისტების აზრდით არიან დაკავებულნი.
ასევე კინორეჟისორია ალის სახმელნიცკაია, რომლის ფილმი ბულვარი 2008 წელს კინოფესტივალ კინოტაურის ძირითად პროგრამაში იყო ჩართული. რეჟისორი ამბობს, რომ კინოწარმოებისათვის საჭირო მოწყობილობების სიმრავლის თვალსაზრისით ნიუ-იორკისა და რუსეთის კინოსკოლებს შორის აბსოლუტური კონტრასტია. თუმცა იქვე შენიშნავს, რომ საბოლოო ჯამში ტექნიკურ უპირატესობას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, როცა საქმე ამბის თხრობაზე მიდგება.
Мы сегодня были в киношколе.
დღეს ჩვენ ვიყავით კინოსკოლაში. ნახეთ კლასები, რომლებმაც უბრალოდ ჭკუიდან გადაგვიყვანა. ჰქონდა სრულიად სულელური რეაქცია, ხარხარებდით კომპიუტერიანი მაგიდების უსასრულო რიგის დანახვისას. ჩვენ სკოლებში მატერიალური ბაზა საგრძნობლად ღარიბია, თუმცა ისიც გვესმის, რომ ეს ყველაფერი არც ისე მნიშვნელოვანია. თამარი მაინც ამბავი და ისტორიაა, რომელიც შეიძლება $3-დან გააკეთო და $300,000-დან სულ ერთია.
Санденсис фестивальзе мосахведрат састик конкуренцияში გამარჯვება საჭირო. ფესტივალის ორგანიზატორებმა მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ჟანრში 6000-ზე მეტი განაცხადიდან მხოლოდ 70 შეარჩიეს. რუსი რეჟისორები ამბობენ, რომ მათთვის სანდენსის ფესტივალი იმითაც აღნიშნულოვანი, რომ სხვა რეჟისორებთან ურთიერთობის საშუალებას იძლევა. სოფლიომ უნდა იცოდეს, რომ რუსეთში მოდის ახალი თაობა, რომელიც ახალ პოსტსაბჭოთა რუსეთის სინამდვილეზე მოგვითხრობს.
Айлыч, она дома?
Спасибо. Ботиночки ты взял, баклан. Ладно, дуй.
Деда, ასე ქვია 2009 წელს ილია კაზაკოვის მიერ გადაღებულ მსუბუქ კომედიას, რომელშიც საზღვაო აკადემიის ორი კურსანტი ტელეფონზე დასარეკად სასწავლებლიდან იპარება. სანქტ-პეტერბურგელი რეჟისორი ამბობს, რომ სანდენსის ფესტივალი საუკეთესო საშუალებაა როგორც ამერიკული და სხვა უცხოური დამოუკიდებელი ფილმების გასაცნობად, ასევე სწავლების, ცოდნის შეძენის თვალსაზრისითაც.
Я бы поучился немножечко.
Мне амадган выставляли ара თავისუფლების შეგრძნებასა და აღქმას. თავისუფლება სტუდენტებს რუსეთში ბლომად აქვთ. Упро выставляли უკან არ მიხედავს царსულის მიჯაჭულობისგან გათავისუფლებას. Ано выставляли ჩემი აზრით პროფესიონალურ თავხედობას, კარგი გაგებით. Мне ალბათ ამას ავიღებდი.
Вот хотел бы взять, да.
Екатерина Телегина კი, რომლის მოკლემეტრაჟიანმა ფილმმა აღიარება მოიპოვა კინოტავრისა და ინტერფესტის ფესტივალებზე, ამბობს, რომ აღფრთოვანებულია იმით, თუ როგორ ახერხებს ხებენ მისი ამერიკელი კოლეგები ფილმებისათვის დაფინანსების მოპოვებას, რადგანაც რეგულარული დაფინანსების პრობლემა სულ უფრო მწვავედ იჩენს თავს. ჩვენში არიან რეჟისორები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ გამოჩნდება დაფინანსების უშრეთი წყარო და ყველაფერი კარგად იქნება, მაგრამ სინამდვილეში საქმეც ისაა, რომ ასეთი რამ არ მოხდება, ამბობს ტელეგინა, რომლის აზრითაც ახალი თაობის რეჟისორები იმითაც განსხვავდებიან წინამორბედი, ძიმეწონიანი რეჟისორებისაგან, რომ არ აქვთ მოსფილმის მსგავსი მძლავრი ორგანიზაციის მხარდაჭერა. გარდა დაფინანსებისა, რეჟისორებს ასევე უწევთ ბრძოლა აუდიტორიის დაბრუნებისთვისაც. ტელეგინა ვერ ხედავს მემკვიდრეობით ის ნიშნებს საკუთარ და საბჭოთა ეპოქის რეჟისორების ნამუშევრებში.
დღეს სხვანაირი მაყურებელია, ეს ყველას კარგად ესმის. რეჟისორები ცდილობენ ახალ ტალღაზე გადართვას, ცდილობენ ახალი საშუალებისა და ახალი ენის მოძებნას, რაც სამწუხაროდ ძალიან ხშირად არ გამოსდით. ჩვენ ცდილობთ თავიდანვე მოვერგოთ ამ ახალ სისტემას, რომელიც გზიდან იცილებს ძველს.
თუმცა იური ბიკოვი პირიქით მიიჩნევს, რომ ქვეყნის კინემატოგრაფიულ წარსულთან კავშირი არ გაუწყვეტია. მისი თქმით, ის რომ რუსმა რეჟისორებმა მეტი შემოქმედებითი თავისუფლება მოიპოვეს, არნიშნავს იმას, რომ ხელაღებით უნდა შეელიონ საბჭოთა კინოს მარგალიტებს.
Нашего поколения такие огромные просторы.
ჩვენი თაობისგან განსხვავებით წინამორბედებს თავისი საქმის ოსტატებს შეზღუდული ჰქონდათ არჩევანი როგორც დრამატურგის, ასევე იდეებისა და თემების თვალსაზრისითაც. მათი ოსტატობის შესავალ ნამდვილად ღირს, თუმცა ბევრი ახალგაზრდა რეჟისორის პრობლემა ისაა, რომ ესწრაფვიან იმ მეთოდებსა და საშუალებებს, რომლებითაც რეკლამები და ვიდეორგოლები კეთება. მაგრამ რაც შეეხება რეჟისორულ სკრუპულოზობას, სიფაქიზესა და ფილიგრანობას, ამის შესავალ ნამდვილად ღირს.
Направлениях. Этому стоит учиться.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჯიმშერ ეხვიაშვილმა მოამზადა და ეხებოდა რუსი რეჟისორების სანდენსის ფესტივალზე მონაწილეობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა და გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მსოფლიო ანტონ ჩეხოვის იუბილეს აღნიშნავს. დიდი რუსი მწერალი 150 წლის წინ 29 იანვარს დაიბადა. ამ იუბილესთან დაკავშირებით ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა ჩეხოვის სახელგანთქმული პიესის ალუბლის ბაღის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ინტერპრეტაციის ავტორს, რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის რექტორს გიორგი მარგველაშვილს.
ჩეხოვიდან იწყება ახალი დრამატურგია. ეს ფაქტია. ეს ფაქტია, რომ ჩეხოვიდან იწყება ახალი დრამატურგია და ჩეხოვი თავისთავად არის მოვლენა, როგორც ავტორი, როგორც დრამატურგი და არა მარტო ახალი დრამატურგია იწყება, შესაძლოა ახალი თეატრალური ესთეტიკაც კი გაჩნდა ჩეხოვთან ერთად. მე არ გულისხმობ მხოლოდ იმას, რომ ხატი ასეთითაც, მაგრამ არა, მხოლოდ ხატი თავისთავად.
პირიქით ხამობენ, რომ ხატი მოძველდაო.
ხატ დიდი ხანი ამბობენ, რომ მოძველდაო, უბრალოდ ჩვენ გააჩინა ეს საკამათო თემაა,
უბრალოდ. აი ეს ის დრამატურგია, რომელიც ახალ და ახალ ინტერპრეტაციებს ექვემდებარება, ხო? ალბათ ამიტომაც არ ძველდება.
ამიტომაც არ ძველდება. სხვათა შორის მის დრამატურგიას მანამდე არსებული დრამატურგიისაგან და მის დროსაც და მის მერეც გარკვეული დრამატურგიის განსხვავებს ის, რომ მაგალითად ჩეხოვის პიესებში არ არის ერთი გმირი, ერთი მთავარი მოქმედი პირი, ერთი გმირი, რომელიც გარშემოც ვითარდება საერთოდ მთელი ისტორია, რომელიც მოთხრობილია. და არც ისეა, რომ ერთი ისტორია იქნეს მოყოლილი. ის არის ძალიან მრავალპლანიანი, ძალიან გავს მის პიესები, უფრო მუსიკალური ნაწარმოების პარტიტურას გავს, მე მგონი.
ანუ მრავალხმიანია.
საოცრად.
მრავალხმიანია ფსიქოლოგიური, ასე თქო, ამ შემთხვევით არ ეხმარება, იმიტომ რომ ფაქტორად მისი პოპულარობა, ფსიქოანალიზის პოპულარობა შემთხვევით და ეხლა ალბათ საინტერესოა ის, რომ რატომ ვერ იღებდა მას, თუ ვწდები გამისწორე, ქართული თეატრი. რამდენიც ვიცი, თქვა სტურო ამბობდა, რომ ძალიან ძნელია ჩეხოვის დადგმა საქართველოში. თუ იღებს?
არა, იღებს. უბრალოდ აი რაღაცნაირად ესე მოხდა, ალბათ ამას თავისი რაღაც მიზეზები, რა თქმა უნდა, გააჩნია. ჩეხოვი არ იყო პოპულარული დრამატურგი ქართულ სცენაზე. არც თუ ისე ხშირი იყო მის პიეს მიხედვით დადგმული სპექტაკლები. იყო სეზონები, როდესაც საერთოდ არ იდგმებოდა ჩეხოვი, თუმცა რაღაც გარკვეული გამოცდილება ქართულ თეატრს ჩეხოვის დადგმის გააჩნია.
იქებს უდა თარგმნიდნენ?
არ, მე არ ვიტყოდი, თარგმანი არ იყო ყოველთვის დაუშვათ.
ანიქემ ქართულ ენას, ქართულ სიტყვას არ ექვემდებარება, ასე ვთქვათ, ისი ენა.
არა, მე ამას არ ვიტყოდი, რომ ესეა. უბრალოდ არის ესეთი პრობლემა, მე მგონი ხშირად იყო ძალიან ის დაუშვათ ის სპექტაკლებიც კი, რომელიც დაედგა ჩეხოვის პიესების მიხედვით. ხშირ შემთხვევაში იყო წარუმატებელი და საერთოდ ჩეხოვის პიესებს როდესაც დგამენ, სადაც არ უნდა იყოს ეს საქართველოა თუ საფრანგეთია თუ ბრიტანეთია, მნიშვნელობა არ აქვს. ყოველთვის არის სპექტაკლი, მე მგონი, წარუმატებელი, როდესაც თეატრი, სამსახიობო დასი და რეჟისორი ცდილობენ ითამაშონ რუსული ისტორია. ცდილობენ ითამაშონ ის გარემო, რა გარემოში ცხოვრობდა თვითონ ჩეხოვი, რა
ეგზოტიზაცია დაიწყო.
ხო, არა, არის, იყო, ეს ყოველთვის იყო, აი რაღაცნაირად ამას თან დაძდებს. ყველაზე წარმატებული სპექტაკლები შეხოთ თუ გაადევნებთ თვალს ევროპულ, ასე ვთქვათ, თეატრალურ სამყაროშიც. ყველაზე წარმატებული სპექტაკლები და სხვა, ასე ვთქვათ, სხვა ვარიანტი იმისა, რომ ჩეხოვი შედგეს სცენაზე, არარუსულ სცენაზე. არ იყოს სწორედ ის სპექტაკლები, რომლებიც ამ რუსულ სივრცეს, ამ რუსულ სპეციფიკას ცდილდებოდა და თამაშობდნენ ამბავს, იმ ამბავს, რომელსაც მათ სტავაზობს თვითონ ჩეხოვი. თან ჩეხოვი განსხვავებით ბევრი სხვა დრამატურგისგან, თუ მიგიქცევი, ალბათ მიგიქცევი, რა თქმა უნდა, ყურადღება მინიმალური რაოდენობა არის რემარკების მის პიესებში. ის
თავისუფლებას აძლევს.
აბსოლუტურ თავისუფლებას. სხვა შეიძლება სწორედ შეიძლება ვთქვა, რომ როდესაც ამომენ შექსპირიც, შექსპირთანაც მინიმალური, მე მგონი შექსპირთან ყველაზე ცოტა არის რემარკა. არის ხოლმე შემოვიდა და გავიდა.
შევა ამიტომაც არის ესეთი პოპულარული, ამიტომაც ყვარს ისე დადგმა.
არა, ის პირიქით, ის სწორედ იძლევა აბსოლუტურ თავისუფლებას, მაგრამ ის ისეთივე თავისუფლებას იძლევა და ისევე აქვს აგებული თავისი პიესები. ისეთი ქსოვილია ამ პიესებში, სტრუქტურა ისეთია, აი ზუსტად როგორც მუსიკალურ ნაწარმოებში. ანუ ეს არის ნოტები და შენ თავისუფალი ხარ, როგორც გინდა ამ ნოტებს უკრავ. მაგრამ როგორც კი შენ ცდილობ, რომ ეს ნოტები დაუკრა ისე, დაუშვათ, მაინც არა მაინც, როგორც ეს აი რუსეთში ხდება, აი ხაზი გაუსვა იმას, რომ ეს არის რუსული ისტორია, რომ ესენი არიან რუსები, რომ აი მხოლოდ რუსებს ახასიათებთ ესეთი პრობლემები.
ანუ ამობენ უმომრასი უნიპანიას. ხო, არ გამომდის.
ხო, რა თქმა, არა, მაგაში თან მაგაში არის საქმე. ჩეხოვი სწორედ, მე მგონი, რუს დრამატურგებში და არა მარტო დრამატურგებში ყველაზე ევროპული მწერალი და მის ნაწარმოებებში აი სპეციფიური რუსული მიუხედავად იმისა რომ ბევრი ალბათ შემეკამათება რომ აი სტანჯვა ვინ არის დამნაშავე რატო არის დამნაშავე რატო ცხოვრობთ ჩვენ ესე გაუთავებელი ლაპარაკი იმაზე რომ როგორ უნდა ვიცხოვროთ და ამ დროს არაფრის კეთება იმისათვის რომ ისე იცხოვრო მე არ მგონია რომ ეს მხოლოდ რუსებისთვის იყოს დამახასიათებელი ესეთივე პრობლემები ალბათ ბევრს აქვს და ეს არ არის მე მთავარი პრობლემა
ადამიანური პრობლემაა
ეს არ არის არა ეს მე ეს არ არის მთავარი პრობლემა ჩეხოთ მაგრამ ის პრობლემები ის რაზეც ჩეხოვი წერდა თავის პიესებს ადამიანის ურთიერთობას ადამიანის დამოკიდებულებაზე თავის წარსულთან თავის დღევანდელ დღესთან მის გარშემო მყოფ საზოგადოებასთან და ცვლილებებთანაც ხვდა
აი რატომ იმ ცვლილებებს ყოველას იმიტომ რომ ძალიან ხშირია ხოლმე ერთგვარი ნოსტალგია წარსულის ნოსტალგია არიან პერსონაჟები ესე იგი რომანტიკული პერსონაჟები და არიან პრაგმატული პერსონაჟები ხო ნუ ჩვენ დადგიალობლის ფაგი და ამიტომაც კი მეთოლიათ შეგვიძლია გავხსენოთ და ბევრი ასე კითხულობს ჩეხოვს რომ ეს არის ნოსტალგია წარსულის ესე რომ აი ესეთი რომანტიკული წარსული აღარ არის რომ ხომ მოვიდნენ პრაგმატული პერსონა ახალი დრო და
დასაშენ
და მე მომისმენია შენივე სპექტაკლის ასეთივე ინტერპრეტაცია ხო
ჩემს მიერ არ ამგონი
ანუ ესეთი რაღაცა რეაქციული ნოტებია თითქოს ნუ მე ამას რეაქციულს ვეცახი შენ დრო ჩეხოვთან ეს ასე არ არის ხო
მე თვითონ ჩეხოვთან ეს ასე არ არის იმიტომ რომ ჩემი აზრით ჩეხოვის პერსონაჟებს პრობლემა იმის კი არა აქვს რომ ვერ ახდენენ ადაპტირებას ახალ რეალობასთან. პრობლემა თავის თავთანა აქვს და სწორედ მათ აქვს პირადი პრობლემა თავის წარსულთან. სწორედ მათ აქვს აქედან იქმნება ყველაფერი და არა იმიტომ რომ ვინმე წარსული დაუნგრია. წარსულით და დღევანდელი დღით უკმაყოფილება ადამიანს საერთოდ ახასიათებს. ან კარაფეშოში არ არის.
და არამარტო რუს.
და არამარტო რუს და არამარტო ფრანგს და არამარტო ქართველს. კარაფეშოში არ არის ის რომ რაღაცა მოვიდა რამაც დაანგრია. ყოველთვის ხდება ცვლილება. არ არსებობს ყოველ ადამიანს ხშია თავი წყდებათ რომ სამ თემას განავითარებენ რომ აი ვერ ვეგუებით ახალ რეალობას და აი ის ძველი იყო ძალიან ლამაზი და ძალიან კარგი. უბრალოდ ან არ უნდათ გახსენება ან უბრალოდ აღარ აქცევენ ამას ყურადღებას რომ იმ ძველმაც რასაც ისინი ნოსტალგიით იხსენებენ თავის დროზე რაღაც დაანგრია რაღაცის არსებობა შეწყვიტა ან ტრანსფორმირება მოხდა იმისი რაღაც სხვაში ახალში ამას აღარავინ არ იხსენებს ეს უწყვეტი პროცესია ამას ვერავინ ვერ გააჩერებს
ეს გახლავთ გიორგი მარგველაშვილი რომელსაც ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ამერიკელი მწერალი ჯერომ სელინჯერი ავტორი მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რომანისა თამაში ჯვავის ხანაში ოთხშაბათს 91 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ასეულების განმავლობაში ის ნიუ-ჰემპშირის შტატში საზოგადოებისაგან განცალკევებით თვით იზოლაციაში ცხოვრობდა. თამაში ჯვავის ხანაში თავისი უკვდავი მთავარი პერსონაჟით მეამბოხე თინეიჯერ ჰოლდენ კოლფილდით 1951 წელს გამოქვეყნდა და უდიდესი გავლენა იქონია როგორც ამერიკელ ისე საბჭოთა მათ შორის ქართველ მკითხველზე. ამერიკა მწერალს სალომე ასათიანი გაიხსენებს.
ჯერომ დევიდ სელინჯერმა თავისი საეტაპო რომანი თამაში ჯვავის ხანაში ზრდასრული მკითხველისთვის დაწერა. თუმცა გაუცხოების, უმანკოებისა და ამბოხების თემებმა ეს წიგნი საოცრად პოპულარული გახადა სხვადასხვა ქვეყნის თინეიჯერებს შორის. მსოფლიოს გარშემო ამ რომანის დაახლოებით 60 მილიონი ასლია გაყიდული. ვერავინ დაითვლის რამდენჯერ გამოიტანეს ის ბიბლიოთეკებიდან ან ერთმანეთს რამდენჯერ ათხოვეს. სელინჯერი ნიუ-იორკში მცხოვრები ებრაული, შოტლანდიური და ირლანდიური წარმოშობის შეძლებულ ოჯახში დაიბადა 1919 წლის 1 იანვარს. მისი ოჯახი ხორცის პროდუქტების იმპორტით იყო დაკავებული. წერლის ცხოვრების შესახებ მკითხველმა ბევრი არაფერი იცის. ცნობილია, რომ ის მეორე მსოფლიო ომში იბრძოდა, რამდენჯერმე იყო დაქორწინებული და ორი შვილი ჰყავს. თამაში ჯვავის ყანაში გამოქვეყნდა თუ არა 2-ოდე წელიწადში სელინჯერი საცხოვრებლად ნიუ-ჰემშირის შტატის პატარა ქალაქ კორნიშში გადავიდა. მას მერე ის აღარასოდეს გამოჩენილა ლიტერატურულ საღამოებზე. თითქმის არასოდეს თანხმდებოდა ინტერვიუებზე და არავის აძლევდა უფლებას მისთვის ფოტო გადაეღოთ. მისი ბოლო ნაწარმოები მოთხრობა 1965 წელს გამოქვეყნდა ჟურნალ ნიუ-იორკერში. მას შემდეგ არ შეწყვეტილა ხმები, რომ სელინჯერი ახალ ნაწარმოებებს კიწერდა, მაგრამ მათ თავისთვის ინახავდა და არ აქვეყნებდა. ამ ნახევარსაუკუნოვანი იზოლაციის და არც თუ ბევრი გამოქვეყნებული ნაწარმოების მიუხედავად, ამერიკულ კულტურაზე სელიჯერის გავლენა განუზომელია. ნიუ-იორკში მდებარე კოლუმბიის უნივერსიტეტის ამერიკული ლიტერატურის პროფესორი როს პოსნოკი ამ გავლენას ასე აღწერს.
His significance is that he was a new voice, a new sensibility. ძველი.
მნიშვნელობა იმაშია, რომ მან ამერიკულ კულტურაში სრულიად ახალი ხმა, ახალი სოფლმხედველობა მოიტანა. ამას შეგვიძლია უწოდოთ ახალგაზრდა ბრძენის, ებრაელის, ურბანული ესთეტის ხმა, რასაც მანამდე არავინ იცნობდა. ეს მოზარდის ხმა, გამორჩეულად საინტერესო ხმა, რომელიც ძალიან განსხვავდება მისი თანამედროვეებისაგან. იქნება ეს ჯონ აბდაიკი, ფილიპ როტი თუ ჯეკ კერუაკი მაგალითად.
ამოსაზრებას ეთანხმება ქართველი ფილოლოგი მალხაზ ხარბედიაც, რომელიც თვლის, რომ სელინჯერმა რომანით „თამაში ჯვავის ყანაში“ დასავლურ კულტურაში უმნიშვნელოვანეს ეტაპს, მეამბოხეების პერიოდს ჩაუყარა საფუძველი.
მეოცე საუკუნის ყველაზე გამორჩეული რომანი. მეოცე საუკუნის პოპ კულტურას თუ წარმოვიდგენთ, ხო, რაღაცა იქ, სადაც ჩაპლინი არის, სადაც ლუი არმსტრონგია, სადაც ბიტლზი არის. და აი ზუსტად ეგეთი ადგილი უკავია ამ რომანსაც, „თამაში ჯვავის ყანაში“, რომელიც არის თავისი არსით, ასე ვთქვათ, ტრადიციულიც, ესე იგი აღზრდის რომანია, ხო, შეიძლება ითქვას. მაგრამ ამავე დროს არის პირველი პროტესტის რომანი, ესე იგი ბობ დილანამდე, ბიტნიკებამდე და ყველა სხვა აჯანყებულამდე, ამბოხებულ ადამიანებამდე, ასე ვთქვათ, ამბოხებულ თაობებამდე დაწერილი პროტესტის და ამბოხების რომანი, შეიძლება ასე ითქვას.
თუმცა მალხაზ ხარბედიას თქმით, თემატიკაზე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ის, თუ როგორი საინტერესო გულწრფელი და მგრძნობიარე მთხრობელი ხავს ამ წიგნს მთავარი პერსონაჟის, ჰოლდენ კოლფილდის სახით. ჰოლდენი 16 წლის ბიჭია, რომელსაც პრესტიჟული სკოლიდან რიცხავენ და ნიუ-იორკში გადაწყვეტს გაქცევას. ის სამი დღის განმავლობაში დახეტიალობს ქალაქის ქუჩებში, ხვდება ბევრ ადამიანს, მათ შორის მეძავს, ყოფილ მასწავლებელს, გოგოს, რომელიც ცოტათი მოსწონს და სხვებს. საკუთარი იდენტობის თუ სიყვარულის ძიებას ის იმ დასკვნამდე მიხავს, რომ სამყარო მატყუარების და გაიძვერების ხელშია. შვებას ჰოლდენი მხოლოდ თავისი პატარა დის, ფიბის სახით იპოვის. ჰოლდენ კოლფილდს ბევრი თანამედროვე ეპოქის ჰეკლბერი ფინსაც უწოდებს, ოღონდ ასაკით უფრო დიდს, უფრო გათვითცნობიერებულს და ფინთან შედარებით ბევრად უფრო მგრძნობიარეს. რომანის პოპულარობამ სელინჯერი საკულტო ფიგურად აქცია, როგორც ამერიკელ, ისე უცხოელ, მათ შორის საბჭოთა მკითხველს შორის. თამაში ჯვავის ყანაში საბჭოთა კავშირში პირველად 1960 წლის ნოემბერში ნიკიტა ხრუშოვის ოტეპელის პერიოდში ჟურნალ „ინოსტრანაე“ ლიტერატურაში დაიბეჭდა და მაშინვე სენსაციად იქცა. პირველი თარგმანის ავტორი ცნობილი მთარგმნელი რიტა რაიტ კოვალოვა იყო. შემდეგ ვახტანგ ჭელიძის მიერ წიგნი ქართულ ენაზე ითარგმნა. წერალი ზურაბ ქარომიძე სელინჯერის შემოქმედებასთან შეხვედრას ასე იხსენებს.
მეცხრე კლასში ვიყავი, სადღაც 73 წელია დაახლოებით, რუსული თარგმანი იყო გამოსული, როგორც ჩანს მაინც ხრუშოვის ოტეპელის დროს გამოვიდა თუ რა, თამაში ჯვავის ყანაში რომ წავიკითხე და ჩემთვის აღმოჩენა იყო, როგორც რაღაც წერგული თავისუფლების თვალსაზრისით. საერთოდ ახალგაზრდა კაცი ასე თავისუფლად რომ წერდა, ჩემთვის მართლა დიდი აღმოჩენა იყო. ძალიან დიდი შტაბესტილება მოახდინა, მაგრამ ყველა დიდი შტაბესტილება სელინჯერიდან მე დამიტოვა ისმა პატარა მოთხრობამ, ინგლისური სათაურია „ბანანა ფიშ“, ბანანა თევზი, აი ეგრეთ წოდებული მოულოდნელი დასასრულის ეფექტი. მაშინ პირველად ამოვიკითხე იქა.
ეს მოთხრობა, რომელსაც ქართულ თარგმანში „ბანანა თევზის“ ამინდიქვია, სელინჯერის ერთ-ერთ საუკეთესო ნაწარმოებად ითვლება. მოთხრობის გმირია საქორწინო მოგზაურობაში მყოფი ახალგაზრდა, თათრგუნული მამაკაცი, რომელიც თვითმკვლელობის წინ პატარა გოგონასთან ერთად თამაშობს ოკეანის სანაპიროზე. სელინჯერის კიდევ ერთი ცნობილი მოთხრობა ეძღვნება ესმეს, გვიყვება ჯარისკაცზე, რომელიც შვებას 13 წლის გოგონასთან მეგობრობაში პოულობს. ზოგადად ბავშვები, მოზარდები და მათთან უფროსების ურთიერთობა სელინჯერის ნაწარმოებების ერთ-ერთი თანმდევი თემაა. ალბათ ამიტომაც ამბობენ, რომ ამ მწერლის მსგავსად ძალიან ცოტამ თუ მოახერხა თანამედროვე, ხშირად გულგრილ და ფარისევლურ რეალობაში შემხვედრი უმანკოების და გულწრფელობის ასე ტრაგიკულად და გულში ჩამწდომა დასახვა. სელინჯერი სხვა მწერლებთან, მაგალითად ერნესტ ჰემინგუეისთან შედარებით, უფრო მგრძნობიარეა და ალბათ სწორედ ამის გამო უყვარს ის მკითხველსო, გვითხრა მალხაზ ხარბედიამ.
ჰემინგუეის პოპულარობა უფრო რაღაც საფუძვლებზე იდგა რა, საბჭოთა კავშირში. საქართველოში მაგალითად ტრადიცია სავიც იყო, სახლში ეკიდათ სვიტრიანის ფოტო პაპას პოემით გამოსახულებით, ერნესტ ჰემინგუეის გამოსახულებით. სელინჯერის ფოტო არ ეკიდათ, მაგრამ სამაგიეროდ ბევრს გულთან ახლოს უფრო მიქონდა. სელინჯერი არ იყო ისეთი მაჩო, როგორც დაუშვათ ჰემინგუეი, მაგრამ გაცილებით უფრო მეტი ჰქონდა ზეგავლენა, შეძვრის უნარი.
რამდენიმე წლის წინ თამაში ჯვავის ყანაში მეორედ გამოვიდა ქართულ ენაზე. ამ თარგმანის ავტორი გია ჭუმბურიძე იყო, რომელმაც თარგმანზე მუშაობას სასიამოვნო პროცესი უწოდა და მკითხველის მხრიდან სელინჯერის სიყვარულის მიზეზები ასე ახსნა.
ხელდიანი ტიპია პირველი, ნეურასთენიკია მეორე, ცოცხლად წერს, ისე არ ყუის. არაბეს არ იგორი, წერალთა კავშირის წევრი არ ყოფილა ეგ. იყო წერალ, თავისთვის წერდა. აჭირდებოდა პარტ ბილეთი და აჭირდებოდა წერალთა კავშირის ბილეთი და საგზური სადღაც ბიჭუნთაში და ასე შემდგომ.
ჯერომ სელინჯერის სიკვდილის შემდეგ გავრცელებულ განცხადებაში ლიტერატურული სააგენტო, რომელთანაც ის თანამშრომლობდა, წერს, რომ მისი ხსოვნის პატივსაცემად საჯარო ცერემონია არ გაიმართება. სააგენტოს აზრით, ამით დაცული იქნება განცალკევების და პირადი ცხოვრების საჯარო სფეროდან გატანის ის პრინციპი, რომელსაც წერალი მთელი ცხოვრების განმავლობაში შეუპოვრად მისდევდა.